Ta kázání se jmenuje Vyznat se v tom a mě k tomu přivádí myšlenka, že hodně prostě, já mám doma kartotéku a když vemu tu kartotéku, tak tam jsou několik takových složek. Jedna tam jsou jakoby dospělí členové sboru, pak tam jsou nezletilí členové sboru, to je třeba tadyhle Jirka Šolt zatím, a pak tam jsou bývalí členové sboru. A těch lidí, kteří jsou bývalí členové sboru, tak to je nejtlužší hromada papíru. A já nikdy nedělám, jako není to žádný můj denní chleba, ale čas od času, když jako v tom dělám pořádek, tak jako někdy to procházím, moc tam kouknu a vzpomenu si na lidi, kteří v tom sboru byli. A některý ty lidi prostě jakoby z toho sboru odešli nebo zmizeli tak nějak jako normálně, že se třeba vdali, oženili, přestěhovali a tak. Ale je tam spousta lidí, který prostě, že ten jejich život, duchovní život byl vykradený. Nechali se vykrást, když to tak řeknu. Jednou jsem dělal takové setkání, možná některý to pamatujete, bylo to pro bývalý členy sboru, bylo to tadyhle na Husovce v takovém salonku, přišlo tam asi 14 lidí a my jsme jim tehdy zaplatili večeři a oni, nebylo to jako o tom, tak jste tady, tak zase do toho sboru vraťte nebo tak, ale bylo to o tom, jak se máte. A většina těch lidí, v podstatě tam byl žádný člověk, který by řekl, daří se mi dobře a mám se dobře. Většina, to byl takovej docela smutný a bolavý příběh a nic dobrýho se v tom jejich vlastně životě nestalo. Tím, že teď nemyslím, protože přestali chodit do sboru, ale protože začali nechodit po božích cestách, tak ten život se jim vůbec nevyřešil. Pamatuju si na jednu sestru, která její důvod, že do sboru přestala chodit, byl ten, říkala, víš, já když tam nechodím, mě se ráno nechce vstávat, tak mám takový blbý svědomí z toho a tak já prostě radši se odhlásím. Tak se odhlásila, skutečně jako protože byla líná v podstatě, že jo, ale vůbec nic lepšího v tom životě neměla, nic lepšího se nestalo. Naopak jako byl tam úpadek. A když se člověk ale v životě vyzná, tak vyznat se znamená vědět, nevyznat se znamená nevědět a bloudit. Bloudit znamená zmatek, to znamená minout cíl a dohromady mně to připadá jako celý zbytečnost. Přečtu z Evangelia Janova, 18. kapitoly, 18. kapitola, několik veršů. Tady je napsáno. Po těch slovech Ježíš šel se svými učedníky za potok Cedron, kde byla zahrada, a do ní vstoupil on i jeho učedníci. Také Jidáš, který ho zradil, znal to místo, neboť Ježíš tam se svými učedníky často býval. Jidáš vzal sebou oddíl vojáků, k tomu stráž od velekněží a farizeů, a přišli tam s pochodněmi, lucernami a zbraněmi. Ježíš, který věděl všecko, co ho má potkat, vyšel a řekl jim, koho hledáte? Odpověděli mu, Ježíše Nazareckého. Řekl jim, to jsem já. Stál s nimi Jidáš, který ho zradil. Jakmile jim to řekl, to jsem já, couvli a padli na zem. Opět se jich otázal, koho hledáte? Oni řekli, Ježíše Nazareckého. Ježíš odpověděl, řekl jsem vám, že jsem to já. Hle, hledáte-li mě, nechte ostatní odejít. Tak se mělo naplnit slovo, které řekl. Z těch, které jsi mi dal, nestratil jsem ani jednoho. Šimon Petr vytasil meč, který měl u sebe, zasáhl jednoho veleknězova sluhu a utěl mu ucho. Ten sluha se jmenoval Malchos. Ježíš řekl Petrovi, schovej ten meč do pochvy, což nemám pít kalich, který mi dal otec. Vojáci s důstojníkem a židovská stráž se zmocnili Ježíše a spoutali ho. Jo, víš, jsi to... No, tak jsou tam nějaký lidi asi. Tady Bible říká, že Ježíš věděl všechno, co se má stát. I když věděl, co ho má potkat, tak to v ty Getsemanské zahradě nebyla žádná hra. Nebyla to žádná hra na emoce. Tam je napsáno, že počal se lekati a teskli v býti, nebo je napsáno, přepadla ho hrůza a úzkost. Skutečně pán Ježíš potil krev, skutečně na modlitbách v Getsemanské zahradě zápasil. Ale Ježíš věděl, že přišla jeho hodina. Věděl, že pro tuto chvíli na svět přišel a že nastala ta hodina, která prostě ho neměla minout. On měl jasno ohledně svého poslání, ohledně svého úkolu. Čekal to a nebyl zaskočen. Kolik lidí je ve svém životě prostě zaskočeno, překvapeno, že se něco stane, nebo že prostě člověk je zaskočen událostmi nebo tím, co ho potkalo. Já mám za to, že pokud znáš svoje poslání, pokud znáš úkol, svůj úkol na této zemi, že víš, co tady máš dělat a proč tady seš, tak tě události nezaskočí. Pokud ale nevíš, proč tady seš a nemáš jasno v tom svým úkolu, proč tady seš, tak nepochybně zaskočen budeš. Mám za to, že člověk, který hloubš nehledá a nepřemýšlí o svém životě, tak by možná odpověděl, jakože to, co na tom světě chce, je mít se prostě dobře. Aby měl dobré jídlo, aby se měl prostě dobře. A když se nemá dobře, tak hledá zas, jak to uvíct do toho stavu, aby se dobře měl. Že ho něco bolí, aby to nebolelo. Že ho něco trápí, aby ho to netrápilo. Že se něco nedaří, tak aby se to zase dařilo. Prostě mít se dobře. Ale mám obavu, že pokud teda by někdo takhle žil, jako jenom mít se dobře, tak mám obavu, že to nepochází. Není to úkol životní, který by pocházel z Ducha Božího. A už vůbec v tom nevidím nějaký boží úkol. Je to pouze tělesný přebývání a tak. Proto ta otázka hlavní je vyznat se v tom, jaký je tvůj úkol, proč seš tady, co máš dělat. Je tady Jidáš. Jidáš v tom svém úkolu jasno neměl. A vždycky je tady taková otázka, proč to ten Jidáš udělal. Proč zradil Krista, když 3 roky s ním chodil, znal ho, byl mu na blízku, byl jeden z 12. Na to existuje několik takových všelijakých možností i nemožností, já tady některý z nich jsem prostě vybral. A někdo říká, no tak Jidáš to musel udělat, že jo? Prostě někdo to udělat musel, protože to bylo předpovězeno, takže vylosoval toho černího Petra, měl tu smůlu. Setkal jsem se s tím teďka nedávno několikrát, že jsou různý církve, který Jidáše se snaží rehabilitovat. A vlastně se ho snaží jakoby spasit, že za to nemohl, že někdo to udělat musel, že on měl tu smůlu, vylosoval si černého Petra a tak dále. Nebo potom je další možnost, že Jidáš doufal, že se Ježíš ujme vlády a vytlačí Římany z Izraele. Protože toto přesvědčení, toto očekávání mezi Židy, že až přijde Mesiáš, tak se ujme vlády a vytlačí Římany, bylo úplně běžný. To bylo obecné očekávání Mesiáše, který se ujme království. Proto odtud pocházela otázka k pánu Ježíši Kristu, když se ho ptali učedníci a říkali, pane, v tomto času obnovíš království izraelské? Ježíš jim odpovídá, není vaše věc znát časy a lhůty, které otec ve své moci položil. Vy mě následujte. To bylo běžné očekávání. A to Ježíš nesplňoval. Alespoň z pohledu většiny těch, kteří ho nějak pozorovali. Někdo říká, že když Jidáš přived vojáky k Ježíši, takže ho tím chtěl přinutit k boji. Prostě chtěl jakoby říct, tak a teď konečně on se s nima popere a nějak jako to všechno nabere ten správný směr. Další možnost je, že Jidáš byl z Ježíše zklamán. Že jeho očekávání a zklamání bylo tak hluboký, z ty neochoty ujmout se nějak té vlády, protože Ježíš, jak je známo, že on, ten zástup ho chtěl provolat králem, ale on se radši skryl. Prostě skryl se před nimi, aby to nemohli udělat. Další důvod jsou finance. Víme, že Jidáš byl ten pokladník té skupiny, nosil měšec, ale taky víme, že peníze měl rád a že občas toho měšce krat. A poslední z takových možností, která se obecně uvádí, je závist. Protože Ježíš měl 3 učedníky, který preferoval. Když někam šel, nebo vzkřísil tu děvečku, nebo nahoru proměnění, tak sebou bral vždycky Petra, Jakuba a Jana. A ostatním řekl, počkejte tady. Představte si, že byste byli v té skupině a byli byste někdo jiný než Petr, Jan a Jakub. A Ježíš by šel nahoru a řekl by, počkejte tady, ale Petře, Jakube a Jane, vy pojďte se mnou. Nepochybně to mělo mezi učedníkama ten vliv, že pořád řešili, kdo z nich je teda ten hlavní, větší a tak dále. A pak tady byl Petr. Petr a ostatní učedníci na tom nebyli o nic líp, se v tom nevyznal taky. Když pro Ježíše přišli, vytáhl meč a služebníku, který se jmenoval Malchus, tak mu utěl ucho. Chtěl bojovat za Ježíše. Ježíš toho Malchuse uzdravuje, ale když to domyslím do důsledku, tak Petr se nevědomky pokoušel zabránit spáse světa. Protože kdyby bylo po Petrovi, tak bychom nebyli spaseni. On by Ježíše ubránil, Ježíš by nebyl vydán, nebyl by ukřižován, nevstal by z mrtvých, my jsme nebyli spaseni. Jeho snaha nepocházela z Božího ducha, ani nebyla inspirovaná Duchem Božím, byla to jenom jeho duševní snaha, úplně zbytečná. A kdyby se to Petrovi podařilo a Ježíš by tady žil ještě 100 let a kázal by, tak by nám to bylo houby platný. Protože Boží záměr byl jiný. Petr se v tom prostě nevyznal. A přesně takhle to funguje v tom našem životě. Když se v tom nevyznáš, tak se snažíš o něco, co je úplně špatně. Jdeš přesně proti Božím plánům a jsi ochoten prostě tasit meč a začít se prostě prát a vlastně nevíš, že škodíš nejenom druhým, ale sám sobě. U Cezareje Filipovi Ježíš pokládá učedníkům otázku. Za koho mě lidé pokládají? A pak říká, a co říkáte vy? Já to přečtu tady, protože je to důležitý příběh. Je to Matouš 16, 13:26 a tady se říká, když Ježíš přišel do končin Cezareje Filipovi, tázal se svých učedníků právě, kdo praví lidé, že jsem já, syn člověka. Oni řekli, někteří, že Jan Křtitel a druzí zase, že Eliáš a jiní, že Jeremiáš. Nebo jeden z proroků. Pravím, kdo však vy pravíte, že jsem. Šimon Petr v odpověď řekl, ty jsi Kristus, syn živého Boha. Ježíš mu v odpověď řekl, blažen jsi, Šimone, syne Jonášův, protože to ti neodhalilo maso a krev, nýbrž můj otec, který je v nebesích. Pravím ti, že ty jsi Petr a na této skále zbudují své shromáždění a brány pekel je nezdolají. A dám ti klíče království nebes a cokoliv svážeš na zemi, bude svázané v nebesích a cokoliv uvolníš na zemi, bude uvolněné v nebesích. Tu svým učedníkům důtklivě zakázal, aby nikomu neříkali, že on je Kristus. Od té doby počal Ježíš svým učedníkům ukazovat, že musí odejít do Jeruzaléma a vytrpět mnoho věcí od starších, velekněží a písmařů a být zabit a třetího dne být vzkříšen. Petr si ho vzal k sobě a počal mu domlouvat. Pravil, Bůh ti buď příznivý, pane, to se ti nikterak nestane. On však se obrátil a Petrovi řekl, klid se za mnou, satane, jsi mi léčkou, protože nemáš na mysli věci boží, nýbrž věci lidí. Tu Ježíš řekl učedníkům, chce-li kdo přijít za mnou, zřekni se sám sebe, chop se svého kříže a následuj mě. Kdokoliv totiž bude chtít zachránit své žití, ztratí je. A kdokoliv své žití pro mě ztratí, najde je. Jaký užitek má člověk, jestliže získá celý svět a své duši utrpí škodu? Přesně tohle byla Petrova snaha. Na jednu stranu má to zjevení boží. Ježíš říká, co vy říkáte. A Petr pod tím dotekem ducha božího říká, že je Kristus. Ale v zápětí to odezní, že jo? A už je jenom ten Petr tak, jak ho známe. A říká, pane, toho budeš ušetřen. A Ježíš mu říká, seš mi léčkou. Běž za mnou, satane. Kdyby tehda to Petr potom svým zachránil v úvozovkách, špatně by to dopadlo. Možná, že někdy v tom životě to máme podobně, že se to snažíme zachránit a že se nám to jako nepovede a že někdy je to štěstí. Protože když se člověk nevyzná v tom božím záměru ve svém životě, tak není vůbec žádná vzácnost, že koná proti tomu, jaký je úmysl boží s ním. Já si někdy říkám, nebo mám otázku, můžou v nebi být zlí lidi? Já myslím, že ne. Že v nebi nemůžou být zlí lidi. Protože když dáte zlí lidi na místo, fyzické místo ráje, tak z něj udlají stejně peklo. Bůh odpouští mnohé věci. Kdo činí pokání, Bůh mu odpouští. Takoví lidi, i když dělali mnohé zlé věci, se do království Božího dostat můžou. Ale písmo nám naznačuje, že v království Božím nebude ten, kdo nečinil pokání. Kdo v Pána Ježíše Krista nevěří a kdo ho nemiluje. Možná jste o tom slyšeli, já jsem o tom slyšel od Dana Drápalovýho, že teďka existuje takový jakoby hnutí křesťanů u nás, který říkají, že peklo není. Že nakonec bude spasen každý člověk. A oni dělají přepis Bible, kde je vypuštěno všechno o zatracení a pekle. Takže nakonec je to tak, že můžete dělat cokoliv chcete, ale nakonec stejně skončíte v nebi. Je to krásná lež, do dnešní doby se krásně hodící. Ale proč by potom byly boží přikázání a varování, když by to bylo všechno jedno? Pokud v nebi někdo nebude a vy byste chtěli, aby tam byl, a chtěli byste to, to umím pochopit. Ale pokud se to stane, tak to bude spravedlivý boží rozhodnutí. Vyznat se ve věcech znamená vědět, kudy jít a vědět, co dělat. Jako Petr nevědomky vlastně chtěl překazit dílo spásy, protože prostě nevěděl, která bije, tak písmo nám dává jednu dobrou radu a ta říká, nebývej moudrý sám u sebe. To, co já myslím, je to správný. Já se modlím každý den. Opravdu je to moje denní modlitba, už jsem to říkal, a modlím se, abych viděl pravdu. Abych neviděl špatně. Abych se prostě nemýlil. Jako mýlit se můžu v mnoha věcech, že koupím něco, co myslím, že je dobrý, a ono to je šmejt, a pak to vyhodím a to všechno to nepočítám, to není vůbec důležitý. Ale abych se nemýlil ve věcech božích. Abych se nemýlil v tom, co usuzuju o věcech božích, a modlím se za to, aby pokud se to děje, aby mě Bůh z toho vyvedl jakýmkoliv způsobem. A mám za to, že když se my budeme modlit, prosit o pokoru a budeme chtít vidět pravdu a budeme pravdu milovat, tak budeme vidět jinak, než když tohle dělat nebudeme. je to jiný vidění. Musí to být jiný vidění. Jako příklad bych uvedl krále Šalamouna. Šalamoun byl uveden na trůn po smrti svého otce Davida a víte, že tam přišli za ním ty lidi, kteří řekli, potřebujeme, abys nám ulevil v daních, abys prostě povolil šrouby. Už je toho na nás hodně. A Šalamoun se radil s dvěma skupinama lidí. Jedni to byli kámoši, mládenci, kteří s ním vyrůstali. A ty druhý, to byli stařešinové, byli to starý chlapi, kteří radili jeho otci Davidovi. A ti mu říkali, povol tomu lidu, ulev jim, ukaž dobrou vůli. Ale ty mládenci říkali, ne, nesmíš povolit, neukaž žádnou slabost. Ještě jim utáhni víc šrouby, aby viděli, prostě kdo to tady vede a kdo je tady pánem. Neustupuj, prostě zatáhni to víc. To bylo Šalamounovi bližší, nechal si poradit od nich a způsobil úplnou zkázu Izraele. Na jednu stranu byl slavnej a na druhou to pohnojil tak, jako málo kdo předtím. On prostě nevěděl, která bije. A tak se z toho celého stal potom smutný příběh. Když Ježíš řekl učedníkům, vstupme na loď a pojďte, přeplavíme se na druhou stranu, tak to nebylo, tam je to napsáno jako bouře na moři, ale bylo to Galilejské jezero. My jsme u toho Galilejského jezera strávili několik dnů, chytali jsme tam ryby a stanovali jsme tam, byli před lety. A pamatuju si, že taková jedna větrná smrš tam prostě byla, že se stala. Já to mám, máme to vyfocený. Prostě tam jsou Golanské výšiny a tam někdy se stává při určitým počasí, že nastává prudký spád chladního vzduchu, který stejká po těch svazích dolů na to jezero. Je to něco jako v Chorvatsku, když fouká bura, nebo česky to říká bora. Tak to jsou prudký spády prostě tekoucího chladního vzduchu dolů. A ten vítr dosahuje někdy rychlosti třeba 100, 110, 120 km za hodinu. Jsou výjimky, kdy třeba fouká i 200 km rychlostí. To ale asi tam takhle nebylo, já nevím, ale je to náhlá změna počasí, která trvá třeba několik hodin a tam spolehlivě tu loď to může poslat ke dnu jako nic. A tam je napsáno, že prostě oni pluli na ty lodi, že jo, a Ježíš tam vzadu na podušce spal. Ta situace šla být kritická a tam je napsáno v písmu, že doslova učedníci Ježíše burcovali a říkali, tobě je jedno, že zahyneme, to nic neděláš v této situaci, to jako spíš, je ti to jedno. To je přesně ono, to je přesně ta situace v tom našem životě. Máte tady tu loď toho našeho života a máte tady to počasí. Prostě ta loď, to jsou dvě nezávislé věci. Ta loď tvýho života a počasí, to prostě, to si žije obojí jak, jako není to to samý. Neovlivníš počasí, který je mimo tu tvou loď toho tvýho života, ale ovlivníš jenom to, jak se k tomu postavíš. A učedníci už to nějak jako nedávali. A Ježíš se probouzí, že ho přimlouvá tomu větru, bouře se uklidňuje a dává jim otázku. A říká jim, kde je vaše víra. A to je otázka, kterou si musíme asi klást jako v životě často. Jak se projevuje vlastně ta tvá víra v Ježíše Krista v tom tým životě? Jak vůbec se projevuje v nějaký ty situaci? Jak se projevuje teď, v této době? Jak se projevuje tvá víra, když přijdeš do jiné situace, jiný těžký situace? Já říkám těm svým kamarádům na letišti, říkám vždycky tuhle větu, říkám, já jsem v Božích rukách. Jsem v Božích rukou. Vždycky je to bez komentáře. Žádný komentář na to nemám. Ale myslím, že je velká chyba, když bychom si nechali vykrást svůj duchovní život. Co bylo správné? Co teda oni měli na tom moři dělat? Jak se měli správně zachovat? Počasí změnit nemohli, loď byla jaká byla, taky z ní nemohli udělat Titanic, který jako je tak velký, že ta bouře tomu nevadí. Umění plavit se na lodi bylo, jaký bylo. A co teda bylo správné? Já si myslím, že oni nemohli měnit okolnosti jako Ježíš, ale podle mě se v tom zase nevyznali. Proto nedostali pochvalu, ale výtku. Já myslím, že správný to mělo být takhle. Že si měli říct, jsem tam, kde být mám. Jsem na ty lodi, kde je Ježíš, já ho následuju, takže jsem na tom jediném správném místě, kde být mám a můžu. On je tady se mnou, takže ať to dopadne jakoliv, jsem tady správně. Spustili prostě panický povyk, vurcovali ho, jako tobě je to všechno jedno, nebo co se prober a něco udělej, že jo. Přesně takhle lidi mnohdy se modlí k Bohu. Jemu to jedno nic nedělá a co teď já tady, že jo. Víte, někdy ta smrt je správně prostě. Někdy je ta smrt na místě a má to tak bejt. Ježíš měl být zatčen, chtěl se nechat zatknout a chtěl zemřít na kříži. Bylo to těžké a bylo to správně. Ale pro Petra to bylo nepřijatelné. Budu se prát a vytáhnu meč a já je rozsekám a já to zabráním tomu, aby tohle se nemohlo stát. Bylo to špatně. Bylo to mimo Boha. První Korinským, druhá kapitola, mám tady takovej trošku opomíjený a zapomenutý překlad, možná mám strašně, ale už jakojí salát, je to Petrův překlad, možná, že to některý znáte, v něm bych to právě přečet. První Korinským 2, 6, 16. Moudrosti učíme ovšem také, ale jen ty nejpokročilejší. To však není moudrost tohoto světa, ani to není moudrost těch, kdo tento svět ovládají. Jejich moc už je zlomena. Moudrost, které učíme, je ta, je od Boha plná tajemství a skrytá. Bůh ji už před věky pro nás předurčil, abychom mohli dojít slávy. Nikdo z těch, kdo vládnou tímto světem, neměli oni tušení. Protože kdyby oni něco bývali věděli, nikdy by nebyli božského pána Ježíše ukřižovali. Ale jak stojí v písmu? My zvěstujeme to, co žádné oko nikdy nevidělo, co žádné ucho nikdy neslyšelo, nad žádný člověk nikdy ani nepomyslil. Co všechno Bůh připravil těm, kdo ho milují. Nám to Bůh zjevil skrze svého ducha. Duch totiž zkoumá a proniká úplně všecko. I skrytá, hluboká boží rozhodnutí. Kdo z lidí zná nitro lidské, jen lidský duch, tak ani boží nitro nezná nikdo, jen duch boží. Nám se však dostalo ne takového světského ducha, ale ducha, který vychází z Boha. Tak můžeme poznat, co všechno nám Bůh zadarmo dal. O tom taky mluvíme, ne o všem slovy, kterým učí lidská moudrost, ale tak, jak o tom poučuje duch. Takže nauku pocházející od ducha, také řečí od něho vnuknutou vyjadřujeme. Ovšem člověk jen se schopnostmi přirozenými se brání přijmout ty pravdy, které pocházejí od božího ducha. Zdají se mu hloupé a nemůže do nich poznáním vniknout, protože ty věci se dají posoudit jen pomocí ducha. Ale člověk produchovnělý může vynést úsudek o všem. Sám však nepodléhá úsudku ničímu. Ekumenicky to je, člověk obdařený duchem umí posoudit všecko. Sám pak od někoho nebývá správně posouzen. Tady je něco, možná místo v písmu opomíjený, ale strašně důležitý. Člověk, který je vyučován tou boží moudrostí, která pochází ze zjevení, nikoli z přirozeného úsudku, tam vidíte, že reprezentantem toho je Petr, jeho to vzdělání zjevením, co mu dal otec, tak kdy vyznal, že ty seš Kristus Mesiáš, tak otec Ježíš říká, seš šťastnej Šimone, to ti nezjevilo tělo a krev, to jsi nevymyslel, to prostě, to ti ukázal můj otec v nebi. V zápětí Petr, všechno obrácen, jeho úsudek, který vymyslel, že to se ti Ježíši nestane. Ježíš říká, běž za mnou, satane. Pak bere meč a snaží se zabránit prostě spasení lidstva a Ježíš mu říká, schovej ten meč. Prostě. Petr s tímhle úsudkem by se asi daleko nedostal. Ale písmo říká, člověk obdařený duchem umí posoudit všecko. Ví, která bije. A to je důležitý. Aby jsme tohle měli. Ale na tom musíme být duchovní lidi. Musíme žít duchovním životem a vyprošovat si přítomnost Ducha Božího ve svém životě. Musíme ho hledat a jít mu naproti. Doslova to znamená, člověk posoudit všecko znamená doslova, dokáže to posuzovat, zkoumat, vyšetřit, nabývat pochopení a je to řečeno v protikladu k přirozenému smýšlení. Jakoby Bůh říkal, když budeš žít tím duchem Božím, tak se ti tohoto světla bude dostávat v protikladu k přirozenému chápání a myšlení a pohled na svět. To je úplně něco jiného, než jak to dneska funguje. Většina z nás hledáte informace na internetu. Je to tak. Chceš něco vědět? Podívej se na internet. Tam to je napsané. Nebo na telefonu. Nebo v počítači, nebo v televizi. Já nevím, kde všude. Ale tady Bible mluví o něčem jiným. K tomu nevede cesta ani přes internet, ani přes telefon, ani přes nějaký zařízení, který funguje na elektřinu. Je to věc obecenství. Duchovnímu člověku Bůh říká, že mu bude dávat nějaký poznání duchovní a že on bude vědět, která bije. Já mám za to, že přichází doba, že naše víra bude buď doopravdy, nebo o ní přijdeme. A poslední, co chci povědět, je, že 1. Timoteovi 1.7 říká, Bůh nám nedal ducha strachu, zbabělosti, nýbrž ducha síly, lásky, rozvahy a doslova moudré rozvážnosti. A na závěr přečtu tedy místo z druhý Samuelovi. A je tam takovej veliký rozpor. Je to místo, kdy David je pomazán za krále, a v tu chvíli se něco děje se Saulem, králem, který už od něho Hospodin odstoupil. Mám tady přečtu. Je to, když Samuel přišel pomazat Davida za krále, tak tady se Bůh mu říká, to je on, jdi a pomaž ho olejem. Samuel tedy vzal roh s olejem, uprostřed jeho bratrů jej vylil na Davidovu hlavu. V tom na Davida sestoupil Hospodinův duch, a od té chvíle ho neustále provázel. Jakmile Samuel splnil své pověření, ihned se vrátil zpět do Rámy. Od Saula naopak Hospodinův duch odstoupil a on začal být ovládán zlým duchem. Když Saulovi služebníci viděli, že Bůh dopustil, aby jejich panovníka ovládl zlý duch, který ho naplňuje sklíčeností a strachem, navrhli mu, aby mu někdo hrál nějaký hudební nástroj. A tady jsou takové dvě věci. Na Davida sestupuje duch Hospodinův a od té chvíle ho neustále provázel. Jiný překlad říká, od té chvíle na něj neustále blahodárně působil. Ale Saul, duch Boží, od něj odstupuje, zůstává jenom duševním člověkem, odkázaný na svou rozumovou úvahu a to, co vidí a slyší na svoje smysly. A projevilo se to tak, že byl naplněn sklíčeností a strachem. A on začíná, ten Saul, duševně trpět. Na Davida duch Boží působí blahodárně, ale Saul vnitřně trpí. Jeho vnitřní člověk se začíná mačkat a bortit. Když se na to podíváte, tak tam je napsáno, že Saul prožíval hodně těžké chvíle a byly to hodně kolísavé, prostě takový jako vzestupy a pády prostě jeho vnitřního člověka. Proč to říkám? Protože to, když nám písmo jako radí a nabádá nás, aby jsme žili duchovním životem, tak to je daleko víc, než jenom něco se dozvědět. Rovná to našeho vnitřního člověka a rovná to duševní zdraví člověka. Naopak, když duch Hospodinův odstupuje, všechno je horší a těžší. Tak to bych přál, za to bych se ještě nakonec pomodlil, aby jsme se nesoustředili na věci, které jsou špatně, ale aby jsme se soustředili na to, co je dobře. Pane Ježíši, tebe prosím za to, aby ten náš duchovní život skutečně měl to duchovně bijící srdce, aby jsme nebyli jenom jako, aby to, co se v nás duchovně děje, bylo doopravdy. Prosím za požehnání pro každého, kdo tě celým srdcem hledá, aby ses mu dával najít, a prosím za to, aby duch Boží nebyl jenom u nás, ale aby byl v nás. Amen.